Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues së dashur, mi mbrëma. Unë jam Joana Lamani. Sot është diel, data 6 prill, nga lajmet e ditës veçojmë. Tre vetë gjetën vdekje nga shpërthimi një bombe në anë të rrugës sot në Afganistan. Ambasada amerikane në Irak ka paralajmëruar qytetarët amerikanë që të mos shkojnë atje me përjashtim të rasteve të udhëtimeve të domosdoshme. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel thotë se Washingtoni ka në plan të dërgojë në Japoni dy anije të tjera luftarake për mbrojtje nga raketat për t'u kundërvënë kërcënimit që paraqesin veprimet e Koresë së Veriut. Ju sillim lajmet në OC. Tre vetë gjetën vdekjen nga shpërthimi një bombe në anë të rrugës sot në Afganistan, nga i cili u shkatrua edhe një kamion me 8 kuti me flet votimi nga zgjedhjet presidenciale. Shpërthimi në veri të vendit ndodhi një ditë pasi njerëzit sfiduan shiun dhe kërcënimet e talebanëve duke votuar për udhëheqësinë e ri të vendit. Presidenti në ikje, Hamid Karzai, përgëzoi miliona banorë të Afganistanit që nuk u zmbrapsën nga kërcënimet terroriste të talibanit, por votuan të shumt në zgjedhjet presidenciale.
Pjesëmarrja në zgjedhjet e djeshme për transferimin e parë demokratik të pushtetit në vend ishte aq e lartë sa që disa qendrave i mbaruan fletët e votimit. Masat e sigurisë ishin të rrepta në të gjithë vendin, sepse militantët taliban kishin kërcënuar se do të prishin votimet, por zgjedhjet duket se u zhvilluan relativisht jo të
dhunshme.
Jemi shumë të lumtur që zgjedhjet e djeshme u zhvilluan në një mjedis të qetë. Kishte masa të larta sigurie në të gjithë vendin dhe kudo situata ishte e qetë. Presidenti në ikje Hamid Karzai përgëzoi miliona afganët të cilët sfiduan kërcënimet terroriste të talibanit duke u paraqitur në qendrat e votimit për zgjedhjet presidenciale. Pretendentët për të zgjedhur janë Abdullah Abdullah, rivali kryesor i zotit Karzai në zgjedhjet e fundit, Ashraf Ghani Ahmadzai, një akademik dhe ish zyrtar i Bankës Botërore, dhe Zalmai Rasul, ish ministri i jashtëm. Mendoj gjerësirë se do të zhvillohet një balotazh, meqense asnjë nga kandidatët nuk ka gjasa të marrë mbi 50% të votave, shumicë nevojshme për të fituar në raundin e parë. Kamion të ngarkuar me materiale zgjedhore duke përfshirë kuti votimi, po i transportojnë ato nga qendrat e votimit në Komisionin e Pavarur Zgjedhor në Kabul, ku do të zhvillohet procesi i numërimit. Bashkësia ndërkombëtare ka vlerësuar gjerësisht Afganistanin për zgjedhjet, pavarësisht ankesave për mungesa të fletëve të votimit dhe njoftimeve për mashtrim të votave. Presidenti amerikan Barack Obama publikoi një deklaratë urimi për miliona afganët, të cilët votuan në ato që ai quajti zgjedhje historike. Ai përmendi me nderim dhe amerikanët që tha se kanë sakrifikuar kaq shumë për t'i bërë të mundura këto zgjedhje. Rezultatet paraprake parashikohen të dalin në ditët dhe javët në vazhdim, ndërsa rezultati përfundimtar pritet brenda datës 14 maj. Një raund i dytë votimi do të jetë i nevojshëm nëse asnjë nga 8 kandidatët nuk merr më shumë se gjysmën e votave.
Ambasada amerikane në Irak ka paralajmëruar qytetarët amerikan që të mos shkojnë në Irak me përjashtim të rasteve të udhëtimeve të domosdoshme. Ambasada e nxori lajmërimin sot duke përmendur shqetësimet e vazhdueshme për gjendjen e sigurisë në Irak, përfshirë rrëmbimet dhe dhunën nga terrorizmi. Paralajmërimi thotë se ambasada ka aftësi jashtëzakonisht të kufizuara për t'i përgjigjur situatave me të cilat mund të përballen qytetarët amerikan. Në njoftim thuhet se aeroporti ndërkombëtar i Bagdadit është goditur me mortaja dhe raketa.
VOA News.
Ju fletë zëri Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Tre tinguj të qartë për të shkurtër janë dëgjuar nga thellësia e Oqeanit Indian, por autoritetet ende nuk janë të sigurta nëse janë sinjale nga regjistruesi të dhënave të fluturimit të avionit malajzian të humbur. Një anijë australiane me pajisje të sofistikuara për identifikimin e tingujve në ndet, kapi një sinjal sot që mund të jetë nga kutia zezë e Boeing 777. Kjo pasoi tinguj që kishte dalluar një anije kineze të premten dhe të shtunën në një seksion tjetër të zonës së kërkimit. Kreu i Agjencisë Civile Malajziane të Aviacionit tha se autoritetet kanë shpresa se sinjalet mund të jenë një hap i suksesshëm në zbulimet për avionin që u zhduk afro një muaj më parë me 239 persona në bord në një fluturim nga Kuala Lumpur në Pekin. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel thotë se Washingtoni ka në plan të dërgojë në Japoni dy anije të tjera luftarake për mbrojtje nga raketat për t'u kundërvënë kërcënimit që paraqesin veprimet e Koreas së Veriut. Sekretari Hagel tha sot në Tokyo pas një takimi me homologun e tij japonez Itsunori Onodera se dy anije për mbrojtje nga raketat do të dërgohen në Japoni deri në vitin 2017, duke çuar në 7 numrin e anijeve amerikane të këtij lloji në rajon. Njoftimi erdhi ndërsa Korea e Veriut i shkallëzoi përsëri tensionet me fqinjet, duke vazhduar të paralajmëroj për provat të tjera me raketa dhe bërthamore. Në prag të një vizite në Kinë, zoti Hagel i bërë gjithashtu thirrje Pekinit që ta përdor fuqinë e vet në mënyrë të përgjeshme në marrëdhëniet rajonale dhe mosmarrveshjet territoriale. Në Hungarisë përmbahen sot zgjedhjet parlamentare që pritet zgjerësisht të mbajnë në pushtet kryeministrin Viktor Orban edhe për një mandat tjetër 4 vjeçar. Zotit Orban i atribuohet merita për përmirësimin e ekonomisë dhe uljen e kostos e energjisë elektrike dhe shërbimeve të tjera për qytetarët pas 8 vjetësh keqmenaxhimi nga ana e socialistëve. Votimet u mbyllën orën 7 dhe tani pritet të dalin rezultatet paraprake. Dham lajmet i flet zëri Amerikës.
Në Maqedoni ka filluar fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 27 prillit, ndërkohë që në mënyrë paralele po mbahet dhe fushata për zgjedhjet presidenciale. Partitë shqiptare, të cilat nuk kanë arritur të bashkohen në një koalicion parazgjedhor, synojnë gjithsesi shtimin e numrit të deputetëve në parlamentin e ri prej 123 vendesh. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni duket se pritet me një interes më të shtuar si sa ato presidencialet ku garojnë 4 kandidat, ndërsa mund të ketë zhvillime të papritura pas rezultatit të zgjedhjeve parlamentare përsa i përket koalicionit të ri qeveritar. Fushata e zgjedhjeve parlamentare në fakt është një vazhdimi asaj presidenciale përsa i përket paraqitjeve, premtimeve dhe retorikës së partive. Partitë shqiptare nuk arritën të formojnë ndonjë koalicion për zgjedhjet parlamentare të 27 prillit. Në garë krahas tre partive, Bashkimi Demokratik për Integrim, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Rilindjes Demokratike Kombëtare, futet edhe Partia për Prosperitet Demokratik, e cila doli sërish në skenë pas shuarjes së tërësishme para disa vitesh. Partitë shqiptare nga ana tjetër mendojnë se do të shtohet numri i deputetëve shqiptar në parlamentin e Maqedonisë, por analistët nuk presin një numër të madh të votuesve shqiptar në këto zgjedhje për shkak të mungesës së ofertave të mira dhe premtimeve të vjetruara. Parlamenti i Maqedonisë ka 123 vende, tre prej të cilave rezervohen për deputet nga diaspora, por me gjithë numrin e konsiderueshëm të shqiptarve nga Maqedonia në përvende evropiane dhe në Amerikë, njohësit e rrethanave nuk shikojnë ndonjë interes të madh të tyre për të dalë në votime. Në zgjedhjet e fundit, të tre deputetët e diasporës në Amerikë, Evropë dhe Australi i fitoi Partia Maqedonase VMRO-DPMNE. Kjo e fundit ndërkaq duket se ka vënë nën kontroll një pjesë të madhe të mjeteve të informimit në vend, qoftë përmes ligjeve të fundit apo përmes formave të tjera. VMRO-ja dhe drejtuesi i saj Nikola Gruevski me këmbëngulje i kërkojnë elektoratit Maqedonas që t'ja japë besimin për të fituar 62 vende në parlament në mënyrë që të mos kërcenohen interesat Maqedonase nga faktorët politik shqiptar, siç shprehet politikani djathtist. VMRO-ja ka futur në listat e deputetëve edhe pjesëtar të komuniteteve më të vogla për të ndikuar eventualisht balancin e parimit të badenterit, siç njihet këtu votimi i dyfisht në parlament i ligjeve që prekin interesat etnike të komuniteteve. Fushata do të ketë një ndërprerje dy ditëshe në formë heshtjeje para zgjedhjeve presidenciale të 13 prillit për të vazhduar më pastaj deri në zgjedhjet e parakoshme të 27 prillit. Për zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Këshilltarja për Ballkanin e Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, Shirley Cloyes-Jokwardi, thotë se në Kosovë duhet konsiderohet ndërprerja e misionet të EULEX-it dhe OKB-s, ndërsa klasa politike të marë përgjegjësi për zhvillim të vendit para të gjithë popullatës, përfshirë grupet e pakicave. Në intervistën me kolegun Julian Zyla, këshilltarja e grupit lobist me qendër në New York, shpreh opinionin e saj dhe për çështjen e Krimes dhe zhvillimet në Maqedoni.
Mrs. Jogwardi, thank you for being here.
Thank you for
for inviting me.
What effects do you think the crisis in Crimea might have in the Balkans?
Çfarë efektesh mendoni se mund të ketë në Ballkan kriza e Krimes? Duke pasur parasysh që situata lidhur me këtë çështje është ende e paqartë sa i përket asaj që mund të ndodhë më pas.
What is your take on that?
I agree with you very much that Russia's next moves are not known probably, you know, by anyone except by Prime Minister Putin. But I'm not convinced that it's going to have any impact whatsoever.
Nuk jam e bindur nëse mund të ketë ndonjë ndikim tek ngjarjet në Ballkan. E di që Zoti Putin është përpjekur të krijojë një farë lidhje mes Krimes dhe Kosovës, por të gjithë ne që jemi në botën shqiptare dhe ata që punojnë me çështjet ndërkombëtare dimë që nuk ka asnjë lidhje mes tyre. Para se gjithasht Kosova u aneksua nga Serbia pas luftrave ballkanike dhe më pas pësoi një fushat spastrimi etnik, pothuajse deri në genocid nga Slobodan Miloševiči. Nuk ishin këto rrethana që çuan Rusin të vendoste të hynte në Krime. Unë gjithashtu mendoj se ky është vetëm një episod. Siç e dim, debati tani po shkon në një nivel tjetër dhe do të duhet të zgjidhet mes Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë.
The discussions now going to another level as we all know and it will be worked out between the EU, the United States and Russia.
As you know, Macedonians are about to vote soon for presidential.
Në Maqedoni, njerëzit do të votojnë së shpejti për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Cili është mendimi juaj mbi zhvillimet e fundit politike në Maqedoni dhe a mendoni se partitë shqiptare do të arrijnë një sukses më të madh këtë vit?
Are going to do better this time around?
I've been looking very closely at the evolution of Macedonia ever since the Ohrid agreement was signed.
Kam ndjekur nga afër evolimin e Maqedonisë që kur unë shkrua marrëveshja e Ohrid 13 vjet më parë, ndërkohë që kjo marrëveshje ishte shumë e suksesshme në dhënien fund konfliktit armatosur, ajo nuk ishte as pak e suksesshme në krijimin e barazisë për shqiptarët në Maqedoni. Nuk ishte as pak e suksesshme sa i përket promovimit të drejtave të njerëzit, zbatimit të ligjit dhe luftës ndaj korrupsionit. Ajo që kemi parë ka qenë korrupsion masiv dhe përdorimi i pushtetit për të fuqizuar vetëm disa individ, familja apo komunitetet veçanta. Si pasoj, kemi pasur shtimin e varfëris dhe pakësimin e vëndeve të punës dhe nuk ka një evolim. Ka pasur gjithashtu një shtim të tensioneve mes etnis Maqedonase dhe asaj shqiptare. Në kuadrët politikës jashtme amerikane në Maqedoni, nëse nuk i kushtohet rëndësi barazis mes grupeve etnike, nuk mund të shpresojmë përritje ekonomike, qëndrueshmëri politike dhe së fundmi paqe në rajon. Kjo është diçka mbi të cilën Liga e Qytetare Shqiptare Amerikane do të përqendrohet në vazhdim.
And ultimately even peace in the whole region. So this is going to be a major concern of the Albanian American Civic League.
In Kosovo there is this discussion.
Në Kosovë ka tani një debat mbi të ardhmen e ULEKS-it. Cila mendoni se do të ishte zgjidhja më e mirë lidhur me vazhdimin apo ndërprerjen e këtij misioni të Bashkimit Evropian?
The mission.
I don't understand personally and I would be wrong to comment about the intention of the extension.
Personalisht nuk e kuptoj synimin e një zgjatje të misionit. Mendoj se do të kishte si qëllim mbarvajtjen e sistemit gjyqësor, por ne kemi parë që puna e deritanishme nuk ka dhënë rezultate. Prandaj mendoj se duhet të konsiderohet ndërprerja si e ULEKS-it dhe përfshirjes së OKB-s. Pasi tani në Kosovë kemi të bëjmë me një lloj protektorati dhe nuk kemi pavarësi të plot. Duhet që të ketë një zhvillim të ri në politikën kosovare, e cila të marë përgjegjësi para të gjithë popullatës, duke përfshirë shumicën shqiptare, serbët dhe minoritetet e tjera në lidhje me përparimin e vendit. Nëse nuk veprohet kështu, do të kemi një konflikt të ngrirë që mund të zgjasë për vite me radhë, duke bërë që popullata në Kosovë, me moshë mesatare mjaft të re, të mos ketë një të ardhme. Mjafton të shihet se sa të rinj kërkojnë të largohen nga vendi. Por në anën tjetër ka edhe shumë njerëz nëpër botë, një diaspor mjaft e përgatitur që do të dëshironte të kthehej në Kosovë dhe ne duhet ta bëjmë realitet këtë mundësi.
And we should make that opportunity a reality.
Could you please tell us?
Mund të na tregoni se me çfarë po punon tani Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane?
Working on right now.
Be happy to. First of all, we're in Washington on this important week when the U.S. Association of Former Members of Congress and Joe is one, Jody Aguardi, is having their...
Ne ndodhemi këtë javë në Washington në kuadër të takimit vjetor të shoqatës ish antarëve të Kongresit Amerikan pjesë së cilës është edhe Giorgio Guardi. Ajo është një darkë ku marrin pjesë gjithashtu edhe ligjvënës të tanishëm të Kongresit. Ne do të përqëndrohemi tek çështjet shqiptare, duke biseduar me njerëz si ligjvënësit Dana Rora Baker, Chris Gripson, Michael Grimm e të tjerë. Siç mund ta dinë shumë prej shikuesve tuaj, në vitin 2013 organizata jonë ishte e vetmja strukturë në Perëndim që u shpreh kundër marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, si një zgjidhje e shpejtë e cila nuk do të trajtonte problemin siç duhej. Ndaj nesh pati kritika në atë kohë dhe nga vetë Departamenti i Shtetit, por rezultatet fatkeqësisht duket të na kenë dhënë të drejtë. Në vitin në vijim, ne do të përqëndrohemi të shohim se si do të vazhdojnë gjërat lidhur me Kosovën. Gjithashtu do të ndjekim nga afër dhe zhvillimet në Maqedoni, për arsye që thash pak më parë, si dhe ngjarjet në Maltëzi dhe Preshev, vende në të cilat unë mendoj se çështja më e rëndësishme mbetet barazia ndëretnike. Ne nuk mund të ndryshojmë vendimet politike në këto vende, por mundohemi dhe kemi detyrim të ndikojmë politikën e jashtme amerikane në rajon.
Mrs. Yoguardi, thank you very much.
Faleminderit shumë.
Policia shqiptare po zhvillon në brigjet e Vlorës një operacion për bllokimin e transportimit të marijuanës drejt Italisë. Sipas të dhënave paraprake, janë bllokuar rreth 2 tonë bim marijuane, ndërsa një person është arrestuar. Sipas burimeve policore, disa mjete janë bllokuar dhe synohet të zbulohet baza e trafikantëve të narkotikëve. Policia e Vlorës thot se lënda narkotike, bllokuar gjatë ditës së sotme, dyshohet se ishte marrë në Lazarat të Gjirokastrës dhe kishte si destinacion Italinë. Ditët e fundit burimet italiane kanë folur për sasi të mëdha lëndësh narkotike me priardhje nga Shqipëria të bllokuara në brigjet italiane. Pas përfundimit të një moratoriumi për skafet në Shqipëri, po rritet shqetësimi për rastet e trafikut të narkotikëve përmes hapësirës detare me vendet fqinje. Dhuna në shkolla dhe në familjet shqiptare po bëhet temë kryesore veprimtarive të organizatave jo qeveritare që mbështesin denoncimin e sa më shumë rasteve nga vetë viktimat. Krahas grave dhe vajzave tashmë janë edhe fëmijët që po denoncojnë një mori incidentesh në shkollë dhe shtëpi ku ata dhunohen vazhdimisht. Siç njofton korrespondenti ynë në Tiranë Ilirana Golli, qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve ka hapur linjën e këshillimit për fëmijët ku numri i denoncimeve sa vjen dhe rritet.
Për këshillimin e fëmijëve, përshëndetje. Po mirëdita, si mund të ndihmojmë? Doja të flisë me dikë.
Dhuna në familje dhe në shkolla po denoncohet tani me më shumë forcë jo vetëm nga gratë dhe vajzat, por edhe nga fëmijët. Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve sapo ka përfunduar një raport sipas të cilit fëmijët po i shtojnë denoncimet përmes telefonit tek linja kombëtare e këshillimit e njohur si Alo 116-111.
Jo vetëm rritet numri i telefonatave, por ne kemi një form database ku klasifikojmë telefonatat dhe shikojmë që në këtë klasifikim të telefonatave kemi shtuar edhe problematikat, kryesisht abuzimi dhe dhuna, problemet në shkollë. Marrëdhëniet bashkëmoshatarëve qëndrojnë në shifrat më të larta të raportimeve të bëra nga fëmijët dhe të rinjtë.
Linja telefonike e këshillimit për fëmijë merr mesatarisht 400 telefonata çdo ditë ose afro 100.000 ankesa në vit. Alo 116 ka pritur gjatë 5 viteve më shumë se 530.600 telefonata, nga të cilat janë zgjidhur 13.112 çështje.
Policia është ajo e cila bashkëpunon për rastet emergjente që ne mund të kemi, pra të një situate të dhunës në familje, të një situate të dhunës në shkollë, është ajo e cila mund të zbusi, le të themi, fillimisht atë situatë, pra gjakmëzet që mund të jetë midis bashkëmoshatarëve, që mund të jetë midis familjarëve, dhe më pas ne përpiqemi që të ruajmë kontaktet me fëmijë apo dhe me të rinë në këtë rast për të na treguar se si ka shkuar situata, problemi dhe nëse vërtet ky fëmijë apo kjo familje ka nevojë për akses, për shërbime të tjera, ne mundohemi me partnerët tanë mbështetës për t'ia ofruar këtë gjë.
Raporti zbuloi se denoncimet më të shpeshta të fëmijëve në këtë linjë telefonike janë abuzimet fizike, emocionale dhe seksuale në dëm të tyre. Së dyti mbi zotrohen grupi denoncimeve të fëmijëve si dëshmitar të dhunës familje, depresion nga grindjet e tyre me prindrit dhe viktimizimi prej divorceve, si dhe probleme me vëllezrit dhe motrat. Grupi tjetër më i madh i denoncimeve janë grindjet me mësuesit dhe me moshatarët në shkollë dhe një mori vështirësisht të tjera në procesin mësimor.
Nëse është rasti një fëmije qërzën e bashkëmoshatarët dhe situata ka agravuar, përveç zbutjes nga policia, ne përpiqemi të marrim kontakte se në shkollën e tij a ndodhet një psikolog, a është dikush që mund ta mbështesë dhe mund ta ndihmojë këtë fëmijë. Nëse ndodh në familje, përveç policisë që mund të zbusi situatën, kush mund të tjerë persona përgjegjës në këtë rast, të cilët mund ta ndihmojnë këtë familje në nevojë. Por besoj se Alu 1611 ka një mundësi shumë të mirë në shërbimin e saj të evidentojë rastin, të identifikojë problematikën dhe të zbusi dhe të minimizojë sa më shumë të jetë e mundur atë ndihmë, atë shqetësim që mund të ketë fëmia.
Linja Alo 116-111 bisedon me fëmijët në çastet më të vështira të jetës së tyre. Ky është një shërbim falas për gjithë fëmijët 24 orë në ditë dhe për 7 ditë të javës. Ekspertët aty këshillojnë dhe informojnë fëmijët për çdo problem që kanë. Për rastet më ekstreme, ata kërkojnë zgjidhje pranë shërbimeve publike dhe private të mbrojtjes së fëmijëve. Psikologët kërkojnë gjithkohës që fëmijët të marrin vetë pjesë në proces, duke zbatuar standardet më të larta profesionale në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Qeveria amerikane nuk ka dhënë shenja se do ta ulë përdorimin e avionëve pa pilot. Përdorimi i këtyre avionëve është element qendror i politikës së mbrojtjes së administratës së presidentit Obama dhe forca aerore amerikane është duke trajnuar tani më shumë operator avionësh të tillë sesa avionësh konvencional. Korrespondenti i Zërit Amerikës Luis Ramirez arriti të marrë intervista në një objekt trajnimi të pilotëve në bazën aerore Holloman të shtetit New Mexico dhe përgatiti këtë material.
Këta avion fluturojnë pa pilot, por pas tyre qëndrojnë njerëzit që i komandojnë nga distanca.
As a sensor operator,
si operator kam kontrolluar të gjitha kamerat në avionin tip Reaper MQ-9, thot Jeremiah, rreshteri i forcës ajrore, i cili nuk e tregon mbiemrin për arsye sigurie. Detyra e tij është të drejtoj kamerat e avionit dhe të garantoj goditjen e objektivit. Këto duken si imazhe të një loje elektronike, por këtu çdo gjë është e vërtetë. Gjatë orëve të shumta që kalojmë përpara ekranit, sidomos kur përgatiten të hapin zjarr, ata i kujtojnë se objektivat ku do të godasin nuk janë thjesht sende, por njerëz. Ne shohim çdo gjë, i shohim njerëzit kur shkojnë në një dyqan ushqimesh apo në një lavanderi. I shikojmë kur zgjohen në mëngjes. Pasi e kemi vëzhguar kompleksin për shumë javë, ditë dhe muaj, ne jemi në gjendje të dimë se kur zgjohen ata në mëngjes dhe kur largohen nga kompleksi, thot Jeremiah. Pas dy luftrave të gjata në Irak dhe Afganistan, Shtetet e Bashkuara thonë se avionet e telekomanduar lejojnë të eliminojnë terroristët pa i rrezikuar ushtarët amerikan. Në terren, në vende si Pakistani apo Jemeni, rezultatet janë të qarta. Objektivat janë shkatruar dhe janë vrarë njerëz. Autoria Audrey Kurth Cronin thotë se Pentagoni është duke mësuar më shumë se si ndikon ky realitet tek ata që komandojnë këta avion.
In some respects it's much harder for those folks.
Për këta njerëz është shumë më e vështirë të angazhohen në këtë lloj vrasjesh sesa për pilotin e një avioni të zakonshëm që ndodhet mijëra metra mbi tokë, thot zonja
Cronin.
Studimet e reja flasin për raste të shumta çrregullimesh posttraumatike, për ankth, për dorim alkooli dhe për pjekje për vetvrasje të operatorëve të avionëve të telekomanduar. Jean Otto është psikologe dhe bashkautore e një raporti të fundit ku krahasohet shëndeti mendor mes operatorëve që merren me avionet e telekomanduar dhe pilotëve të avionëve konvencionale.
One might think that because
dikush mund të mendojë se për shkak se operatorët e avionëve me telekomand nuk janë fizikisht rrezikuar nga situata luftarake, ata kanë më pak probleme të shëndetit mendor sesa pilotët e avionëve luftarak.
We found that
ne kemi zbuluar se mes dy grupeve nuk ka ndonjë ndryshim të madh, thot zonja Otto. Morali ndër pilotët e avionëve të telekomanduar pati një rënje pas vendimit të sekretarit të mbrojtjes Chuck Hagel vitin e kaluar për të mos u dhënë medalje këtyre operatorëve për shkak të presionit nga ana e organizatave të veteranëve. Por rreshterin Jeremiah të rrish përpara ekranit dhe të përpiqesh të mbledhësh informacione për objektivin është një detyrë shumë e vështirë. Kjo është pjesa më e vështirë e punës, por ne mbështetemi tek trajnimi intensiv, thot Jeremiah. Administrata Obama është në nëntrysninë e vendeve partnere dhe të aktivistëve për të paksuar sulmet me avion të telekomanduar. Por duke patur parasysh se numri operatorëve që po trajnohen është duke ushtuar, më tepër se sa i pilotëve të avionëve konvencional, Janë të gjitha shenjat se avionët pa pilot nuk do të largohen nga skena.
Një kopsh në zemër të një pylli tropikal në Meksik vazhdon të mahnisë vizitorët 30 vjet pas vdekjes së pronarit të tij. Kompozimi i tij veçantë përmban bim gjigante, shatërvane dhe lule, të gjitha prej betoni.
Në mes të xhunglës meksikane, një port në Formunaze fton vizitorët në botën misterioze të Las Pozas. Shkallë që ngjiten lart, lule prej betoni dhe shatërvane me forma nga më të ndryshmet shërbejnë si kujtesë e imagjinatës surrealiste të të ndjerit Sir Edward James, një artist vizionar, poet dhe kopshtar. Ai ishte përkras i artit të Salvador Dalí, por mik e koleksionist veprash edhe i artistëve të tjerë kryesor surrealist të viteve 30, si René Magritte dhe Max Ernst. Kompleksi i tij 40 hektarësh në shtetin meksikan të San Luis Potosit është pjesërisht xhungël, pjesërisht kopsht dhe pjesërisht kryevepër surrealiste. Lule të shumëllojshme prej betoni, skulpturat e larta, strukturat të stilit të majave dhe ujvare natyrore kombinohen duke krijuar një peizazh të veçantë. Pa plane specifike për ndërtimin e kopshtit, punimet u ndalen kur Sir Edward James, vdiq në vitin 1984, kujton drejtoresha e Las Pozas, Zaira Linan.
Son 30 años ya, 3 décadas.
Kan kaluar 30 vjet tashmë, kan kaluar 3 dekada që kur punimet e ndërtimit u ndalën. Dhe rreth 6 vjet më vonë, kopshti hapi dyert për publikun sepse kur Sir Edward James jetonte ende, ky ishte kopshti i tij privat. Sir Edward James u transferua në Meksik në vitet 40 me ëndrën për të krijuar një kopsht të Edenit, por kur orkidet e tij të çmuara u than prej një acari, ai vendosi të merrej me krijimin e luleve që mund të rezistonin acarit, pra prej betoni. Udhëzuesi turistik i kopshtit Carlos Barbosa shpjegon:
Ai bambus, bromelias, flores de loto.
Pasi i than që luret ishin prishur prej ngricës, ai u përgjigj punëtorve. Atëherë bëjeni për betoni, që të mos i ndodh më asgjë asnjëherë. Pra filloi si një lojë, si një shaka, por më vonë u bë realitet. Tani kjo njihet si bioarkitektur.
Comienza como un juego broma de humor negro.
Kur ishte gjallë, Sir Edward James vendosi që pronat e tij në Meksik t'i jepeshin fëmijëve të Plutarco Gastelum, meksikani që drejtoi punimet e ndërtimit të Las Pozas. Famulli i zotit James, Plutarco Gastelum i riu, trashëgoi kopshtin me skulptura dhe u kujdes për të për shumë vite. Në vitin 2007 ai vendosi t'ia jap pronën një fondacioni që mund të vazhdonte të kujdesej për të. Zoti Gastelum ende jeton aty pranë dhe kujton fare mirë personalitetin e koleksionistit britanik të artist surrealist. Ne e konsideronim gjagjajin ton një gjagja magjik dhe shumë i dashur. Më vonë kam lexuar biografitë e tij dhe duket sikur jo shumë njerëz e kanë parë këtë aspekt të tij. Me ne ai ishte i sjellshëm dhe ne e thërrisnim gjagji Eduardo. Isha i rritur në kohën kur më në fund pyeta pse kisha unë një gjagja britanik dhe më thanë se ai ishte nuni im. Kan kaluar 30 vjet dhe historia e tij ende tërheq qindra turistë në këtë kopsht me skulptura surrealiste.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'll...
Dëgjues të dashur, këtu e përfundojmë emisionin ton duke ju uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.